Oi, 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 oi. Endelig det sørkeren meg mandag igjen. Åh, oh, for en herlig følelse, hæ?
Det en herlig følelse, hadde vært mandag, men jeg litt mer deprimert, for det jo faen meg tirsdag.
Åh, oh, ja, herregud, så sa jeg mandag. Det tirsdag.
Gjett hvem som har hatt langhelg, ja.
Gjett hvem som har hatt langhelg, det Daniel, og selvfølgelig Håkon og Rolf, alle tre har hatt langhelg. Eller Rolf, du har vel egentlig ikke hatt langhelg.
Han er jo så hardt.
Du hører i hvert fall på Spillmagasinet Hardcore, og det tirsdag, og det vil si at vi skal ha en hel time sending her med dere lyttere som hører på oss der ute. Og vi har utrolig mye på plakaten i dag.
Nå blandet jeg litt, for nå hørte du som snakket direkte til meg, men så snakket du direkte til lytteren. Det jo koselig.
Det magien med radio, ikke sant?
Bjørnlytter du også da.
Vi skal snakke om Rocket League, vi skal snakke om Steam Mods, vi skal snakke om Collector's Edition, og hvorfor i det hele tatt har vi de lenger? Alt dette her og Blasted Past og mye mer skal du få i denne sendingen med Hardcore. Følg oss den neste timen her på Studentradioen i Bergen, og så skal vi bringe deg det aller nyeste og kuleste fra spillverden. Nå skal vi først høre Clankstuff med We Are Your Receiver, og etterpå det skal vi gå over til ukas utgivelser her i Hardcore.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Hva kommer i dag? Hva kommer i morgen? Hva kommer på onsdag? Hva kommer på torsdag? Hva kommer på fredag? Hva kommer på lørdag? Hva kommer på søndag? Hva kommer ikke på mandag? Men mandag i går. Ikke neste uke, vi tenker ikke mandag til mandag. Og ikke tirsdag til tirsdag.
Det var altså jinglen som indikerte at nå det på tide med ukas utgivelser. Grunnen til at vi gjør det sånn vanligvis for dere som vanlige hardcore-lyttere, så pleier vi alltid å ha nyheter i dette stikket. Men denne uka har det vært litt tregt på nyhetsfrontet. Ja, det har vært litt tamt, så ting må skje rett og slett spillverden. Hei, våkne opp! Men vi kan ikke gjøre så mye med det. Det ikke nyheter om ellers, så det ikke nyheter om ellers. I stedet så skal vi ta ukas utgivelser. Og Håkon, du har jo det aller første spillet som kommer ut denne uka.
Ja, i dag, 5. mai, så kommer Wolfenstein The Old Blood som en standalone prequel til The Wolfenstein The New Order. Og dette utspiller seg i slutten av denne alternative 2. verdenskrig i 1946, der vår gode gamle BJ Blazkowicz skal igjen redde dagen. Og jeg spilte mye The New Order, og det var virkelig et bra singleplayer old school shooter som virkelig var et av Game of the Year-ene mine i 2014.
Så du gleder deg mye til å spille?
Ja, det gjør jeg.
Ja. Hva er kanskje en av de beste tingene med Wolfenstein, vil du si?
Det fokuserer absolutt bare på singleplayer. Det har ingen multiplayer, og det er veldig forfriskende i 2015, der alt skal være multiplayer, og endelig få et skikkelig bra storydrevet og actionfylt innenfor gameplay og alt.
Jeg er veldig enig. Jeg likte veldig godt The Order, så det blir spennende å se om dette lever opp til det da. Vi kan ikke si at det er bra storydrevet enda, men forhåpentligvis så vil det. Kjøp det i dag, eller hør hva vi har å si om det mest synlig neste uke.
Og fra skumle Wolfenstein og 2. verdenskrig og blod og gør, så skal vi ta vekk alle fargene, for fredag 8. mai så kommer den lille rosa skapningen, den lille vakre rosa skapningen Kirby, han endelig tilbake.
Woohoo!
Og da snakker jeg selvfølgelig ikke om støvsugermerket Kirby, jeg måtte dra den. Men nei, denne gangen så skal du hjelpe Kirby gjennom et håndlaget leireaktig landskap.
Det mye sånn rare landskap i Kirby-spillene, synes
jeg. Det er Yarn har jo også vært.
Ja, det var det jeg tenkte på forrige, det var sant, jo med Garn.
Men nei, denne gangen så er det da rett og slett leire, eller keramikk som jeg liker å kalle det, som da har mistet all farge, så han må dra til 7 forskjellige planeter og bekjempe fiender, løse gåter og få tilbake farge til sin verden.
Smart ut.
Ja.
Dette kommer da til Wii U. Så det er...
Det jeg lurer på, er dette det første Kirby-spillet til Wii U, eller er det det andre? Jeg husker ikke helt om Yarn var på Wii U eller på Wii.
Jeg tror det har vært ett mellom der nå, men nei, det kom etter Nintendo 3DS for ikke så for lenge siden, men det som jeg lastet direkte ned uten å da kjøpe den sent. Men det var ikke Yarn det heller. Jeg tror vel kanskje Yarn var til... Kan det ha vært til Wii, faktisk?
Jeg mener det var til Wii. Også at dette kanskje er det første til Wii U.
Det er det nok.
Vi skal i hvert fall spille det, og få høre hva Rolf har å si om det om noen uker.
Jeg gleder meg veldig til å ta... Og jeg håper jo virkelig at som alle andre Kirby-spill, at det suger. For Kirby-spill skal suge.
Nesten litt anstøsugeren du snakket om.
Helt sant.
Vitsene bare renner i fleng her. Project Cars, dette realistiske bilspillet, skal endelig også komme ut den 8. mai. Og det er en av de tre spillene dere burde følge med på i denne uka. Project Cars satser jo litt på å være en slags Gran Turismo, i den formen at det går for den mest liksom ekte opplevelsen, så ekte som mulig. Og det er utrolig mange bilentusiaster jeg vet noen som gleder seg til det spillet.
Det er litt
spillet.
Som bilporno.
Ja, det er litt som bilporno. For der hvor, altså, Gran Turismo fyller jo en av den nisjen egentlig. De konkurrerer jo hardt med hverandre, og de sitter jo, altså Gran Turismo er jo på topp. Men der hvor de på en måte nå har gått mer over til å heller lage liksom grafikkmessig best mulig, så tror jeg Project Cars har fokusert mer på motoren, og dette, altså ikke motoren i bilen, men spillmotoren.
Ja.
Og dette er med physics, å få bilen til å føles mer ut som du kjører.
Det er vel det de bygger på da.
Ja. Og det er det de averterer med hele tiden også, at dette er liksom realism til sin høyeste grad. Og,
så det er mer en simulator.
Ja, det er mer en bilsimulator egentlig. Ja. Men det, altså jeg synes det er kulere. Når jeg først skal spille bilspill, så vil jeg gjerne ha det så ekte som
mulig. Ja, den lyden i bassen og...
Altså lyden er ikke så viktig for min del faktisk, fordi...
Ikke?
Nei, for lyd er forskjellig fra bil til bil. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal ha så mye å si for noe. Jeg har aldri noensinne sittet i en bil og tenkt sånn her, å ja, dette er virkelig lyden av bil.
Ja, men det er god lyd, det trenger ikke være så detaljert, men god lyd.
Ja, jo, god lyd må det være, SF. Men det som er på en måte...
Det er en variasjon fra bil til bil, faktisk.
Ja. Det er det jeg har lyst til å se, at liksom at bilene oppfører seg annerledes, at det er en ordentlig fysikkmotor, at det blir et ordentlig race på en måte, at det kjennes ut
som at... At du kjenner at den drar litt bedre enn den...
Ja, at det faktisk er et aktivt valg. Ok, denne bilen likte jeg bedre, for den var litt tyngre, og den lå litt bedre på veien, eller denne bilen likte bedre, for den akseleret bedre, og den...
Eller denne bilen likte jeg best, fordi den er nærmest den bilen jeg faktisk kjører på vanlig.
eller yndlingsfargen min, den, det også er kriteriet til en del.
Absolutt. Uansett, det kan man ofte endre på da.
Uansett så er Project Cars et av flere spill vi i Hardcore kommer til å følge med på fremover. Nå skal vi få høre Trams med How You Know Me. Du hører fortsatt på Studentradioen Bergen, og etterpå så skal vi snakke om Rocket League, et spill som har vært i beta hele helgen, og som jeg har sittet inn og spilt.
Det var så eksplosivt ut.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Trams med How You Know Me her på Studentradioen i Bergen. Du hører på spillmagasinet Hardcore, spillmagasinet som er det desidert beste spillmagasinet i hele Bergen, om ikke hele Norge, vil jeg tørre å påstå. Nå skal vi snakke om et spill som heter så mye som Rocket League.
Burning through the air like fuselage. Rocket League!
Det er, navnet er morsomt, men jeg skal si dere, navnet på forgjengeren til dette spillet var mye mer morsomt. For dette spillet er ikke, altså det er et nytt spill, men det er egentlig ikke et nytt spill. Det er bare oppfølgeren, eller en spirituell oppfølger til et annet spill som eksisterte på PlayStation 3, nemlig Hyper Super Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Det er et navn som bare ruller
av tungene.
Og jeg skal innrømme at når jeg hadde PlayStation 3, så spilte jeg det veldig mye. Jeg synes det var et spill som var bare helt utrolig gøy å bruke mye tid på, og kaste bort mye tid på.
Men hva er dette her da?
Ja, det er det jeg skal forklare nå. Dette er et spill som er, altså for min del, så ser jeg for meg at dette er sporten av fremtiden. Dette er det folk kommer til å spille i år 3000. Om ikke
er det e-sport?
Ja, altså, nei, det blir ikke e-sport, for det er elektronisk sport, og dette er med sport og,
sci-fi sport.
Ja, sci-fi sport. Det er altså en stor, se for det, liksom en stor arena med glassvegger og glasstak, sånn at det er liksom en runding på en måte, eller i hvert fall en stor
kube.
En avrundet kube. Nei, ja, men en avrund på en måte, for han runder kanter.
En stor ball, rett og slett.
Ja, men det er ikke en ball heller, så det, kube er riktig, bare at den er rundet av i kantene. Kule. På en måte. Ja, ish. Det ser i hvert fall ut som en fotballbane, og har på en måte to mål i hver ende, eller har to mål i hver ende også, som en fotballbane. Altså det er en sport. Og det som er da, er at man går inn, alt mellom 1-3 biler på hvert lag, og så spiller man, man styrer da biler som kjører rundt på denne banen, og så har du en diger ball som er større enn bilene, og det er om man får denne målet. Lettere er det, altså... Det blir ikke mer enklere enn det da.
Det er som bilfotball som de tester.
Ja.
Ut i...
Er det splitscreen dette her da?
Det var i hvert fall splitscreen på PlayStation 3. Nå har jeg bare spilt liksom online betaen hele helgen, sånn at mye av featurene som er med i originalspillet var ikke med i denne betatesten da. Jeg har kun liksom prøvd ut multiplayer, men det skal visstnok være splitscreen denne gangen også.
Du kan tenke meg, det er liksom...
Ja, jeg vil ikke si det for sikkert, men i hvert fall med splitscreen så er det
et av
det
gøyeste. Jeg synes det er gøy.
Definitivt. Jeg har brukt mye tid og... Nei, ikke penger, men jeg har i hvert fall brukt mye tid i...
Men tid er jo penger.
Ja. Mye tid i Superpowered Acrobatic Super Rocket, Apple Hyper Cars, hva det heter da, jeg og vennene mine. Og det som jeg synes så genialt med dette spillet er hvor enkelt det er. I sin enkelhet så er det så utrolig gøy. Fysikken er så utrolig god. Alt er programmert og lages utrolig enkelt, for det er liksom bare et par enkle elementer du trenger å programmere der. Og derfor så funker det også så utrolig bra. Det er så utrolig
derfor
kult.
Derfor har du programmert det så inn i granskeven godt,
for ja, egentlig. For du har liksom bare, du har bare disse bilene og ballen å planlegge eller programmere, og det er egentlig det.
Også, for når du fortalte at du kunne kjøre på vegger og rundt omkring i tak og sånn, så begynte jeg å tenke litt på det Mario Kart har satt seg på, det i Mario Kart 8 da, hvor du da kan kjøre opp, ned og på siden av baner, men det blir jo noe, det blir, det her høres jo noe helt annet.
Det er litt det samme, men det er ikke det samme likevel. For på en måte, der hvor Mario Kart bruker i et race, så er det på en måte litt mer naturlig å ville gjøre det, mens her er det mer bare en sandbox eller en arena, så man kan gjøre hva man vil egentlig. Og du kan gjøre ganske utrolig kule triks, typ sånn kjøre opp etter veggen og skyte ballen i mål. Og den type ting.
Det er kult.
Men er det mye plass? Altså er det mye i forhold til at det er da 6 biler da på maks som spiller mot hverandre?
Når man er 6 biler så er det litt mye, men det er fremdeles ganske god plass faktisk. Og det er liksom, det er jo en kavalkade av biler som ruller rundt over alt og krasjer i hverandre og eksploderer. Så det er jo ikke, du har ikke så mye kontroll da som man skulle tro.
Hvis en bil eksploderer, er den bilen da ute av spillet? Eller
nei, du får en 10 sekunders penalty på en måte, og så respawner du.
Sånn at, Bentley faktisk
penalty.
Ja, penalty var det du mente.
Ja, Bentley ja,
beklager, blander alltid Bentley penalty.
Nei, det er nok jeg som heller snakker litt sånn tungt i dag, som dere sikkert hører. Men det som er poenget i hvert fall er at jeg synes det er så utrolig kult at dette enkle spillet på en måte har fått lov å bli laget på PlayStation 3 og bli en så stor populær greie at de får lov å lage et nytt spill nå på PlayStation 4.
Ja, for det må jo gå utelukkende på popularitet, for det er jo ikke noe vanskelig å hive det over, holdt jeg på å si. Det kan jo ikke være noe, som du sier, det er jo så enkelt, og de har gjort, og siden det har vært slagt så bra, så skjønner jeg på en måte ikke hvordan det skal bli enda bedre. Så det blir egentlig bare å...
Nei, altså, det blir ikke så mye bedre heller. Det er det. Og så må man like det.
Nå er det så veldig mange nye features annet enn grafikk.
Nei, det, på den betaen jeg har prøvd, så har jeg i hvert fall ikke fått lov å prøve så mange nye features, ja. Så jeg håper å kunne komme tilbake igjen og forklare mer.
Kanskje enda bedre for seg.
Ja, kanskje det. Men i alle fall så virker det i hvert fall veldig lovende da, dette spillet. Jeg synes det er utrolig gøy. Og ja, for min del så er det denne type spill som er på en måte, dette kan jeg bruke flere timer på. Sånne
liksom dette her er hva konsoler kanskje bør gå inn for. Litt sånn split screen.
Men hvor lang varer en slik kamp?
Varer 5 minutter.
Yeah. Ja, ok, ikke noe mer enn det.
Nei.
Så 10 sekunder spennende, det er egentlig ganske lenge. I forhold til at det er 5 minutter som er hele greia.
Ja, definitivt. Sånn at en kamp varer ikke lenge i det hele tatt.
Men hvor mange mål er det man er som
Uendelig.
Ja, men er det så mye håndball at man sparer mange, mange mål i løpet av en kamp, eller er det vanlig at det er sånn
2-3? Sånn, ja, det kommer an på egentlig. Altså, jeg har spilt kamper hvor det liksom intenst har ligget 0-0 eller 1-1, og man kjemper om det siste avgjørende målet. Eller kamper også hvor det har vært sånn 10-2 og bare total overkjøring.
Ja.
Så det er litt opp og ned egentlig.
Men det kan sammenlignes mer med fotball, sånn målmessig da,
på en måte. Ja, egentlig, altså mer som fotball. Jeg liker å tenke at det er Cristiano Ronaldo eller Messi som sitter og styrer bilene, sånn sett. Jeg skal nevne en kjapp feature som også er veldig bra før vi gir oss her nå, for det synes jeg er veldig kult, og det må alle spill høre og forstå at dette er fremtiden. I denne online-funksjonen så er det sånn at når du joiner et game, så joiner du bare gamet og du kommer inn og spiller med en gang. Med en gang noen lever eller er idle i cirka 20 sekunder tror jeg det er, så blir de bare fjernet fra gamet, og så hiver de den nye personen med en gang. Det er så, jeg elsker den type sømløse online-systemer som bare erstatter.
Men hvis det, men når du gjør dette her, og du kommer inn i et spill som det er 2 minutter igjen av en kamp, sant? Føler du da at du har vært med å vinne?
Ja, det kommer litt an på. Kommer du inn i en 2 minutter lang kamp, og det er 2-2, og du kommer inn og skårer det avgjørende målet, så vil jo du kanskje føle det. Men selvfølgelig, det er jo som du sier, man kan jo kanskje føle at man ikke får være med like mye i den kampen da. Men da er det veldig kjapt at neste går i gang, og du er i hvert fall, altså poenget.
Og da er man det samme laget, eller man går som lag videre?
Det kan man velge. Man kan vote replay hvis man føler, ok, dette her vil jeg ha revansj for, eller så bare scrambler han alle 6 igjen på nye lag.
Yeah.
Så det velger man egentlig. Og det liksom, det
så man kan ikke bli god som et lag, og så jobbe videre med
jo, det? Jo da, du kan det. Definitivt.
Det er det mange synes er frustrerende da, hvis de holder på å tape et godt lag, ja, og så bytter de ikke om.
Men da kan du bare stikke, og så kan du finne en ny kamp.
Det er
kamp,
jo ganske enkelt av...
Ja. Jeg synes i hvert fall dette spillet, altså det som det vinner på er sin enkelhet. User interfacen er nydelig, alt funker sømløst, og det er et enkelt og morsomt spill. Og det er liksom, jeg føler mange spill glemmer av og til de elementene egentlig. Vi skal gå videre her. Nå skal vi høre Teddy fra Happy Team, og etterpå så skal vi snakke om Steam Mods som ble avsluttet. Det var et prosjekt som Steam ja, det er jo ikke så grav sluttet, men i hvert fall satt på midlertidig hiatus. Så aller først nå, Teddy med Happy Team.
Du hører på en podcast om Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Teddy med Happy Team her på Studentradioen i Bergen, og du hører på Spillmagasinet Hardcore. Nå skal vi snakke om, det er jo en slags nyhet, men vi ville snakke om det i litt bredere grad. Håkon, du har jo sett på at Steam har prøvd å...
The rise and fall of betalt Steam mods.
The rise and fall of the Steam project. Kan ikke du forklare litt, hva er det egentlig som har foregått på Steam?
Ja, altså, nå handler det egentlig bare om Skyrim. Det var det de begynte med da. Mm. Og de kom med en ny idé om at nå skulle man kunne ta betalt for å... Man måtte betale for å laste ned mods via dette Steam Workshop-systemet. Og da kunne liksom disse folkene som lagde monsterne, de kunne ta en fast pris, eller de kunne ta en minste pris, og så kunne du velge om du skulle støtte dem mer eller mindre.
Men måtte du betale da for alle mods som lå ute, eller bare enkelt som man valgte å ta betalt for?
Hvis det var først en betalingsmåte på det, så må du betale uansett, om det er 7 kroner eller 40 kroner. Eller
men de eksisterer.
Ikke alle modsene, men Steam hadde en rekke utvalgte mods, sikkert de litt mer populære mods.
En slags pakke.
Ja, de hadde en samlepakke, og folk merket at dette her ikke var noe sånn, så hva moderne liksom hadde gått sammen med, dette her er liksom hva Steam og Bethesda har gått sammen med.
Ja.
Og det er at Steam tok jo veldig mye, stor andel av disse pengene, og kvaliteten på noen av disse modsene er liksom... De sa det at hvis denne moden ikke funker, for det er det problemet med mods, er at det kan krasje spillet, hvis det kommer ut en patch. Da sa de at hvis moden din ikke fungerer, så må du politely spørre mod-lageren om å bare fikse det.
Så det var ikke noe refund eller noe type ting liksom? Nei.
Og dette her er jo folk klikket jo helt, og det er et veldig vanskelig dilemma liksom, fordi at mange av disse som lager disse modene har jo skikkelig, de er skikkelig intense og lager skikkelig bra mods. Ja. Og de fortjener jo litt anerkjennelse.
Vi kan jo sånn forklare for lytterne, for de som ikke vet, jeg tror de fleste vet det da, men en mod er jo da en modification av
en
spillet.
En brukerlaget. Ja. Innhold til spill.
Det er ikke de offisielle spilllagerne som har laget det. Det er noen som har laget
for
hjemme.
For eksempel lager quests eller items og sånne ting.
Eller bare en kjole eller bare
en kjole. Men i hvert fall da har liksom de sagt at disse modderne fortjener jo å bli anerkjent. Men så har det også vært problemet det at folk har tatt mods fra Nexus-siden. Og der kan du liksom laste ned mods uten og liksom bruker via Steam. Og mange har tatt de modsene og bare sagt dette er min mod, jeg var penger for den, og det ikke har vært IS mod.
Så det er rett og slett fraud med andre ord. Ja. Og hva er det noe, kom noen repercussions fra Steam da, eller?
Nei, det er jo ikke ingenting som egentlig kan gjøres hvis ikke original produsenten kommer og sier nei, det er jeg som har laget den her. Men problemet er jo det som vi snakket om, at dette er noe du betaler for. Og når du betaler for noe, så er det en viss kvalitet som skal være der.
Absolutt, og når du da igjen sitter inn med et inntrykk av at det ikke er vedkommende som har laget det som får penger for det, og i tillegg da når du hvis du havner i noen knipe at du må be vedkommende om å fikse det. Nei, hvordan kan vedkommende da fikse det når vedkommende bare lastet ned noe og tatt ære for det?
Nei, han kan jo bare drite helt
opp. Ja, mest sannsynlig tror jeg nok det er det personen.
Dette her er liksom horse armor gange 1000.
Ja, horse armor, den fatale
til å bli venn, ja.
men det jeg lurer litt på er, du nevnte jo det om at når man betaler for noe, så forventes det jo en viss kvalitet. Det er jo vanlig i vår verden, det er sånn det fungerer på en måte. Når du bruker penger, så må det være skikkelig. Ja. Men tror du dette på en måte blir en trend hvor det da egentlig åpner mer for det motsatte? At nå må man gamble med pengene sine egentlig. Vi ser jo det også på sånn pre-alpha-release og den type.
Ja, early access og alt det der.
Ja.
Men da er jo det nesten som du skriver under når du betaler.
Ja, du gjør jo det. Men hadde ikke de noen type smarte klausuler i disse modpakkene også der, hvor det var litt sånn, ja, du fraskriver det.
På FAQ-en så sa de bare det at hvis det ikke funker, så må du bare...
Ja. Du så basically fraskriver du det alle retter til å klage på at det ikke funker. Ja. Du må bare håpe at de er greie.
Ja, og jeg føler at Steam gjorde dette helt feil. Ja. De kunne for eksempel ha samlet mange moddere, bare kontaktet de, og laget noe skikkelig kvalitetsinnhold.
Og kanskje noen ordentlige pakker.
Ja, bare at de snakket med modderne, samlet et team, og bare, ok, nå vil vi lage noe skikkelig eksklusivt for Steam Workshop, for eksempel. Og så ta betalt for det. Men det var jo ikke det de gjorde. De bare hastet seg ut i det, og nå er det veldig mye bitterhet. Ja. Dette her er liksom, det er kanskje et kult konsept, men de gjorde det helt feil. Og folk driver og snakker om at det kanskje er at de planla Fallout 4 til sommeren. At dette her var en test, test run.
Det skulle være Fallout 4. Hæ? Hvordan da?
Men,
hvordan går den connection?
At de liksom skal teste et system, at det kan bli brukt på Fallout 4. For mange spekulerer det, for det har vært mye snakk om Fallout. Ja. Og nå er det alt for mye bitterhet der ute. Jeg tror ingen kommer til å akseptere dette.
Nei, det er litt som du sier. Jeg tror nok Steam har egentlig lagt opp for seg selv at dette ikke kommer til å bli en greie, rett og slett fordi de, ja, eksekuter det veldig dårlig. Og
de sa altså, det var jo lurt å trekke det tilbake.
Ja da, så det er jo en god håndtering. Men altså, det er litt sånn, ja da, det er lurt å tørke opp dritten på låret når det første UL har vært ute, men det hjelper ikke særlig mye på en måte.
De sa jo at det var der for å bli.
Ja, altså, kan vi sånn, ja, ikke sant, nemlig. Så, ja, så mye skulle det bli.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Det var ukas låt, Verdensrommet, med Chris Holm fra Skien her på Studentradioen i Bergen. Merkelig at bandet heter Skien, jeg trodde det bare var et stedsnavn, men vi skal i hvert fall snakke om en ting som mange gamer kjenner til, som er veldig, veldig vanlig, men det begynner å bli litt mindre vanlig. Det er altså snakk om pre-orders og collector's editions. Og Håkon, har du kjøpt noen collector's editions i det siste?
Jeg har faktisk kjøpt en Collector's Edition ganske nylig.
Ja.
Og det var til Hotline Miami 2, der du fikk med tre veldig kule LP'er. For jeg har jo LP-spiller.
Mm.
Så jeg kjøpte egentlig for musikken.
Den type hipster?
Den type hipster. Men det var en god Collector's Edition, synes jeg.
Ja, morsomt. Og da fikk du spille og tre LP'er med soundtrack fra...
Ja, for det, Hotline Miami fokuserer jo veldig på litt sånn 80-90-talls synth-musikk. Og...
utrolig mye kul musikk i Hotline Miami. Rolf, har du kjøpt...
Men fikk du da også med musikk som ikke var med i spillet? Altså sånn der, bare for å sette stemningen enda mer, eller var det kun musikk fra...
Det var nok bare soundtracket, det som ble brukt i Hotline Miami. Det er ganske stort soundtrack.
Ja, for det er på tre LP, så er det jo...
to sider på hver, så det er seks sider med musikk.
Mer enn våre foreldre kunne drømme om, for å si det sånn, på sine LP'er. Rolf, har du kjøpt noen Collector's Edition i det siste?
Jeg har jo fått litt mer da, når jeg har fått spill. Nå er det en stund siden, men jeg fikk jo blant annet med, den ga jeg jo bort ganske reddig, men jeg fikk jo blant annet med en Bo stressball når jeg fikk tak i Luigi's Mansion til Nintendo 3DS.
Ja, ikke sant.
Stressende spill da.
Ja, så var det vel en sånn liten statuett som vi fikk med også på Majora's Mask, mener jeg? Eller var det en pin eller noe sånt?
Ja, det var en pin. Ja. Det var, så det så ut som det var en ring, og, så det var egentlig veldig skuffende når det viste seg å være en pin. Altså, eller... hadde jeg visst at det var en pin, så hadde det ikke vært så skuffende på en måte, men da må du nesten ha brodd... jeg skulle ha brodert et sånt der Zelda-emblem, Triforce, og så kunne jeg liksom feste den pinnen på det emblemet oppå veggen, sant?
Så tenker de på at når vi skal lage et Zelda-spill her, skal vi ha med en pin.
Ja, faen veldig pin. Men det er nettopp det vi skal snakke om her nå, at dette fenomenet med pre-order
og
Collector's Edition.
Men det Zelda-spillet kom jo også med en egen eske, altså kom jo da med esken som spillet var i, og en eske som du kunne ha spillet i, som så litt mer sånn stålbelagt ut, og litt mer sånn skummelt ut.
Åja, derfor den var så stor, ja. For det er jo det at av og til så er det veldig gøy å kjøpe Collector's Edition, av og til får man med veldig mange kule ting, artwork, LP'er, diverse alt mulig.
Samlefigurer.
Av og til får man pins.
og stressballer
ja,
og
et annet Zelda-spill så fikk jeg jo med en kiste som vi kunne åpne, og så lagde den lyden.
Ja, og den er veldig kul. Det var Skyward Sword. Nei, Spirit Tracks, var det ikke det?
Som nei, hadde, det var et av disse Toon Link-spillene, Link to the Past.
Ja, men nei. Jeg mener det var Spirit Tracks, ja, for det er jo Toon Link som er med.
Ja, nei, det var ikke Spirit Tracks. Det var
nei, det har ikke så mye å si i hvert fall.
Link to Another World var det faktisk.
Poenget er, i dagens digitale spillutgivelseshverdag, hvor langt må man gå for at man skal gidde å kjøpe en Collector's Edition? Håkon, du snakket jo om blant annet for eksempel Halo Collector's Edition, denne her med denne fryktelige masken som ikke kan bruke.
Ja, det var jo så kult i konseptet, for hvem har ikke lyst på Master Chiefsen hjelm, sant? Altså, her kommer Legendary Edition med Master Chiefsen hjelm, og så er det et spillcover.
Mm.
Det er fysisk umulig å få den inn oppå hodet. Hvis du først hadde fått den oppå hodet, så hadde du ikke kunnet sett igjennom. Så det er liksom bare en sort is.
Har du ikke det barn engang?
Det blir sånn veldig firkantet hodet kanskje.
Jeg synes at altså, Collection Editions eller Collection Editions skal ha veldig mye mening før. For før så kjøpte du jo bare fysisk spill. Det var jo ikke digital den typen,
ja, for eksempel at vi ikke har gått Collection Editions. Men når Polen fortsatt var under Sovjetunionen og CD Projekt Red begynte å gi ut spill, da tok alle piratkopierte. Men CD Projekt Red, de sa det at hvis dere kjøper vårt spill, så kommer vi til å gi dere veldig mye ekstra i pakken, ja, som kart og artwork og nytt innhold.
Og det er et godt eksempel på en bra bruk av Collection Editions. Dette med å reward, liksom, når man kjøper et spill, når man satser på et spill, så får man rewards i form av at, ok, du valgte å gamble på oss, da skal du få det sikkert. Jeg husker også Warcraft 3 kom med en, liksom, de hadde ikke noe bonus, de hadde ikke noe ekstra, bortsett fra den fantastiske gaven av cash. Altså, du fikk, hvis du preordret spillet og kjøpte Collector's Edition, så fikk du halvparten av prisen i avslag, og det var det, liksom. Men hallo, er ikke det den beste gaven eller pre-order-tingen man kan gi? Egentlig?
Hvis du tenker veldig finansielt, og hvis du tenker veldig sånn investerende, veldig smart og lurt, så jo.
Ja, men, ja, men det var en litt sånn tillitserklæring, typ investere i spillet vårt, så gjør vi det billigere for deg, og liksom gjør det til en mindre hassle. Og det viste jo, altså Warcraft 3 tok jo av som bare farkeren, så det viste jo seg at det var jo lurt som bare det.
Sent, sent. Men om det var det som gjorde det store utslaget,
det... Ah, nei, det tror jeg egentlig ikke. Men det var i hvert fall en del av planen. Men det som er poenget mitt i hvert fall er da at i det digitale samfunnet, hva er det egentlig som just for en Collector's Edition nå? Hva skal dere ha med for at dere må gidde å kjøpe en Collector's Edition? Håkon, vi har med LP i hvert fall, tydeligvis.
Ja, nei, absolutt. Det er jo en kjempeflott ting. Men jeg tenker jo også at Collector's Edition, om jeg får en slags samlefigur eller et eller annet som på en måte, i hvert fall etter hvert som kanskje spillet blir tatt helt vekk fra CD-format og fra når alt vil være digitalt, så er på en måte Collector's Edition den figuren jeg har på peisylla mi. Jeg må først få meg en pæsehylle, men den figuren jeg har der, det er det eneste beviset på at jeg faktisk har kjøpt dette spillet, sant?
Ja, ja, jo, det er sant.
Men kan jeg da bruke, men da må jeg igjen da ha den effekten av at kan jeg bruke det til noe? Kan jeg sende bilder av
det? Ja, for er det det som er viktig for deg å ha en fysisk validation på at du har kjøpt spillet? Eller er det det
en kvittering? At du gjør noe? Ja. Nei, det er jo egentlig ikke det, men det er jo på en måte, det er en trøst når ikke jeg kan holde spillet fysisk i hånda.
Ja. Jeg kjenner også litt til den sorgen, typ sånn at man nå kjøper digitale spill, men også på den digitale fronten så har de jo begynt å gi ut da Collector's Edition, sånn, for eksempel i Elder Scrolls Online, kjøp Imperial Edition, og så får du med en hest og en rase som ikke andre kan spille, for eksempel. Hva synes vi om det?
Vel, det akkurat i den situasjonen synes jeg var helt latterlig, for det kostet latterlig mye å få tak i en hest i det spillet, og ja. Så ga de til alle pre-orders.
Jeg tror det kanskje er sånn 100 kroner i forskjell, eller ikke det engang, så får du gratis hest resten.
Det var ikke som om 40 000 gold coins, du får en eller to gold coins per fiende du dreper.
Men det igjen kan du jo sammenligne litt med disse Kickstarters-opplegget, for da får du lignende type gaver. Altså du får en, hvis du investerer i et MMO, så kan du ender opp med å få en pub oppkalt etter deg i det spillet, sant?
Ja, ikke sant. Så det er tydelig at vi, altså vi kan snakke, det ble jo lenge om alt dette her, men det er kult i hvert fall å se at Collector's Edition utvikler seg sammen med den digitale utviklingen også. Altså det blir ikke i hvert fall bare stående tilbake i fortiden som en liksom, ok, kjøp Collector's Edition og få med en bok og 14 CD-er og litt sånn diverse. De gir nye ting, både i form av Kickstarter, i form av digitale utgivelser og den type. Så det er jo litt kult.
Ja. Jeg tror ikke det kommer til å dø ut med det første.
Nei, det håper jeg i hvert fall ikke. Nå skal vi høre Super Soaker fra Brother, og etterpå så skal vi tilbake til fortiden, hvor vi skal snakke om old school FPS.
Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Flere podcaster finner du på srib.no.
Wait a minute, Doc. Huh? Are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean?
Blast! Radical! 16 biters grafikk!
Joika!
Sløy!
Blast to the past, altså. Nå har vi dratt tilbake i fortiden, og plutselig så er det 1992 eller noe sånt.
Husker og jeg er omringet av murvegger, og det eneste jeg har er en gønner, og det er bare fire kuler igjen. Hva faen gjør jeg?
Hoi, da må du tilbake til forrige checkpoint, rett og slett. Det er snakk om de gamle FPS-ene, de som...
Doom-klonene.
Ja, Doom-klonene, men det var vel egentlig noe som kom før Doom også, mener jeg, som var den type. Men vi skal i hvert fall uansett snakke om FPS, og hva farkeren skjedde. For alle, eller ikke alle, men mange som spillinteressert kjenner jo nå til genren FPS, hvordan den funker. Counter-Strike, Modern Warfare, alle disse spillene, Call of Duty.
Det har blitt veldig åpen verden, altså det har blitt veldig åpent, altså det er, du må passe deg fra alle sider, der er det... det
åpent, men fortsatt ikke åpent.
Ja, for det er litt enkelt, altså verden har blitt større, men det er fremdeles ganske linære korridorer man beveger seg i, og liksom typ sånn, fram til det coveret, sette seg ned der, skyte der, gå fram til neste cover, skyte, og sånn.
Men deal er jo det at mesteparten av dette er jo bare multiplayer-spill.
Ja, egentlig.
Disse oldschoolene, det var jo singleplayer-spill. Sent.
Og ikke bare var de singleplayer-spill, men en ting som var så utrolig kult med disse gamle FPS-ene var at der hvor de nye på en måte er i 3D environment, man spiller multiplayer på en rund bane eller den type ting, så var det, altså i old school FPS så hadde man jo ikke 3D-grafikk, eller liksom man hadde jo ikke muligheten til å lage så mye kult, så man gikk rundt i en labyrint og
veldig klaustrofobisk.
Ja, veldig klaustrofobisk, veldig sånn hektisk, og man måtte skyte, peke og klikke, bruke items, gå inn i en labyrint, finne feil vei, snu og gå en annen vei. Og hva skjedde egentlig med den sjangeren? Jeg vet at den heter FPS, men jeg vil ikke kalle det det samme som FPS er i dag.
Nei, jeg har funnet et ganske greit navn. Det er MFPS.
MFPS. Åja, oh, ja, nemlig. Ja. Og ja, hva er da kjennetegnet til Maze FPS?
Nei, det er jo det at du er at du går i ganger, og det er at, og du faktisk har mulighet til å gå feil vei. Mm. Det er et kriterie. Og det er, og at, ja, og at du kanskje,
må backtracke.
Ja, og at du må se, og at du, og det som også var ganske kult med disse, selv om de var gamle, var jo at fiendene ble generert på forskjellige steder. Så selv om du gikk tilbake til checkpointen, så var du ikke hjulpet med å vite at...
Nei, du kunne ikke bare sitte og vite og liksom, åja, det er en sniper der oppe som jeg skal skyte uansett.
Men sånn er det jo blitt i veldig mange. Ja.
Det var jo litt den følelsen av utforskning da. Finne secrets og...
Ja, du kunne, kunne ikke bare
finne en, kunne ikke bare finne en bazooka. Her måtte vi finne ammunisjon i tillegg. Ja. En eller annen secret
Ja, hvis du er sånn Rolf sier, hvis du satt inne i en murvegg og hadde tre skudd igjen eller fire skudd igjen, så måtte du begynne å gå ut på sånne her lete-eventyr. Du kunne ikke bare beine fram eller ja, ok, dør jeg, og så begynner jeg på nytt igjen med full ammo.
Ja, for det er jo faktisk ikke sånn at du kan løpe og klare på mist og siste komme deg unna kulene, for da sår en jævel foran deg. Så hvis du, så hvis han ikke klarer å skyte deg før du treffer han, så kommer han til å ta kvelertak på deg og rive av huet på deg. Ja. For de var som oftest mye større, disse som stod der borte i gangen da.
Definitivt. Men det er liksom, det er det jeg savner da. Denne litt sånn intense, klaustrofobiske stressfølelsen som var i MFPS, som Rolf coina. Og Wolfenstein blant annet, som nå gir ut nytt. Hva skjedde med det egentlig? Hvorfor er de blitt, hvorfor har ikke de en Maze lenger?
Et spill som kom ut for ikke så lenge siden, det heter Shadow Warrior. Mm. Som var en remake av veldig old school, veldig Doom-aktige spill. Det bygde veldig mye på dette her med secrets, og det er fortsatt ikke så hardcore, så det vi snakker om da. Men det var mange labyrinter og secrets, og bare old school skyting og...
Men det er utrolig kult, jeg savner den type spill, ja.
Det er forresten et veldig bra spill.
Ja, det tror jeg definitivt jeg skal sjekke ut. I hvert fall så lurer jeg på, altså det er et spørsmål som jeg har tenkt på i hvert fall, hva skjedde med den type FPS? Hva skjedde med de gøye utfordrende, liksom? System Shock var vel en slags overgang mellom de to, vil jeg si. Altså det var jo adventure slash shooting slash utforsking slash horror. Ja. Men det funket så utrolig fint i en sånn maze-verden hvor du backtracket, gikk tilbake. Du hadde jo inventory i forhold, eller i motsetning til Bioshock, som kastet vekk jævlig mye. Sånn at jeg savner mange elementer fra disse gamle sjangerene som... Altså, de kom jo fordi at de ikke hadde mulighet til å gjøre noe annet. Det var liksom bare, ok, vi må finne en fiks løsning.
Kanskje de fokuserer på nytenkning, så de glemmer liksom hva som faktisk gjorde et underholdet singleplayer FPS.
Og hva som funket, altså det er...
Ja, det er utrolig trist i hvert fall. Jeg synes vi kan få flere. Jeg vet ikke det kommer til å skje, men jeg håper det nye Wolfenstein eller mirakuløsvis bare er en Maze FPS.
Men spill Shadow Warrior, for det
er... Ja, det skal jeg heller gjøre. Det høres ut som en bra anbefaling, definitivt. Nå skal vi høre på Flaco, Into You, og etterpå så skal Rolf opp i en rettsak.
Du hører på en podcast
på Studentradioen i Bergen.
Flere podcaster finner du på srib.no.
Hear ye, hear ye. Court is now in session. Vi skal åpne saken Snapchat versus the people. Og det er advokat og høyeste justikarius Rolf som har satt ut en påstand om at Snapchat er et spill.
I aller høyeste grad.
Judgment time.
Ja. Så vi gir ordet, eller retten gir ordet til Rolf, som skal nå få lov å holde sin forsvarstale for den anklagede, nemlig Snapchat.
Eller, som dere også tidligere har kjent han som, Clyde. Husker folk Pac-Man?
Jeg husker Pac-Man.
Husker folk spøkelsen I Pac-Man? Ja. Ikke et annet spøkelse som mistenkelig likt dette spøkelse I Pac-Man? Disse spøkelsene I Pac-Man. Nemlig selve snapsemonstret.
Aha.
Så det jo da første, han en spillkarakter, han kan ikke gjøre noe annet enn spill.
Nei, så det du mener at Snapchat-logoen basically et av disse spøkelsene fra, eller nå, bestemt Clyde-spøkelse
ja,
fra Pac-Man.
Ja, jeg hever en påstått om at det Clyde, men jeg kan ikke være helt 100% sikker der.
Nei,
nei. Han litt... Hvis vi swiper helt ned, så kaster han en ball opp I en basket-køl.
Ja, gjør han det?
Ja, det går før I hvert fall.
Ja, ok, det har ikke jeg sett.
Det nei, og så har vi, og så det jo da flere, mange spillelementer. Før så hadde du jo dette poengsystemet. Det har du vel gått litt bort ifra, eller I hvert fall fokuset på det.
Ja.
For da kun fikk du poeng fra hvor mange snap du hadde sendt. Og ja, det mener jeg jo egentlig at, ok, det en morsom idé, men da kan du bare gå rundt og ta bilder av alt mulig, sende til så mange som mulig folk, sant?
Men jeg føler det var det som skjedde uansett.
Jo da, men det jeg mener det men den første delen som et av Snapchat som et spill, det helt basically, du får en snap, og det åpningen til en utfordring.
Ah.
Da må du svare på denne snappen på en eller annen modig måte, sant? Eller en eller annen smart måte. For eksempel noen som sender et bilde av, av en kaffekopp på et, på, I en solfylt hage, og så skriver «Kose meg på jobb». Så kan du ta og... Så, nå jo du litt forkjølet, Daniel.
Mm.
Så da kunne du tatt og krøllet noen papir, noe dasspapir, lagt på bordet, har det helt jævlig hjemme, kunne du sendt bildet.
Eller alternativt, har runkeparty hjemme.
Sant, sant.
Ja. Ok, men så til din forsvarstale, du mener da at Snapchat og anerkjennet som et spill, fordi det har en spilllogo-maskott, det har poengskår, det har muligheten for å lage en utfordring, et utfordringsspill.
Og så driver de jo til og med eventer. Så ja. De ekte hardcore snapperne, når de ser LA Life, da hiver de seg på første fly til LA. Så blir de med på den eventen. Men nå kan vi da ordet over til aktoratet.
Ja. Vi skal gi aktoratet ordet her. Det I form av Håkon.
Må ikke et spill ha en failure state som game over? Hva failure staten til Snapchat?
Jo, det når du har jo tapt denne kampen mellom hvis jeg sender, hvis vi går tilbake til det runkepartiet da.
Ja.
Og så, da har jo den som sendte første snappen med utfordringen tapt hvis ikke den klarer å svare tilbake med noe enda lurere.
Ja, skjønner du. Men det en evig da kamp om det, eller det en viss tidsfrist, typ sånn innen 24 timer så har du tapt?
Nei, ja, man bør nå ha svart innen 24 timer, for da kan man jo også logge det på My Story, sant?
Ja, ikke sant, nemlig.
If you play the game of Snapchat, you win or you die.
Det sant.
Så, aktoratet, har du noe mer du har lyst til å arrestere denne påstanden på?
Jeg synes han hadde gode argumenter.
Men jeg lurer litt på liksom
skal vi komme med en anmeldelse kanskje?
Ja, men hvem det som spiller Snapchat-spillet I så fall?
Nei,
hva altså, målgruppen?
Ja, nei, det må være folk som konkurranseinnstilte. For det skal jo si at selv om jeg mener at Snapchat et spill,
ja.
Så kan det også brukes som et sosialt medie.
Ikke sant? Det tror jeg det flere som gjør egentlig.
Ja.
Ja.
Det gjør jeg også, så det skal jo ikke være, jeg skal ikke legge skjul på det eller dempe det ned på noen som helst måte.
Nei.
Det jo... Akkurat som Strava, som jeg også skal forsvare senere ved neste rettsak, neste korsvei, så jo det også, brukes jo det også på veldig mange måter som, som et sosialt medie. Se på hvilken tur jeg har vært ute på, sant?
Definitivt. Så, ok, men så hvordan vinner man spillet I Snapchat? Hvem vinner?
Ja, det jo enkeltkamper, så det jo den som får siste ordet eller siste snappen I en snap-debatt.
Ja.
Eventuelt hvis det en event, den som får klarer å få flest snaps med I den, eventen. Mm. Så den som har flest bilder av en Elvis imitator på LA Life, for eksempel.
Oh.
Nå blander jeg LA Life med Las Vegas Life.
Ja, ja.
Det var ikke meningen.
Det lett å gjøre. Så du med andre ord ikke en så hardcore Snapchat-spiller, da. Men,
nei, det
har du tenkt litt på dette, da.
Ja.
Det har jeg.
Jeg synes det en morsom idé, morsomme argumenter. Jeg dømmer ideen som brukende. Altså, jeg kan se for meg at det kan skje.
Plausible.
Ja, det plausible, men det krever en del organisering I forkant, ikke sant? Det ikke noe som kommer til å skje naturlig. Så det ikke en klar, liksom, ja, sånn det. Men definitivt plausible.
Så det ikke et spill enda, men det kan brukes som...
Ja, det vel det. Litt,
så lyttere, dere må begynne å skrive ned alle gangen dere vinner.
Nå skal vi gi oss her I Hardcore. Det trist å si, men vi har nærmere kommet oss til veis ende, og vi må si takk for oss. Så tusen takk til dere, Rolf og Håkon, for at
dere...
Ja, takk til meg. Takk til alle som var med på sendingen her I dag. Tusen takk for at dere ville høre på. Dere lyttere, det
jo... Selvfølgelig vil du høre på.
Ja, det jo det aller viktigste.
Ja, dere de aller viktigste lyttere, men også tusen takk, Jorunn.
Ja, selvfølgelig. Tusen takk til produsenten vår, Jorunn. Ja. Og hør på Hardcore neste uke. Rett etter oss nå kommer Gandalf til Galaksen. Vi tilbake igjen om nøyaktig en uke med nyheter og diverse og det beste fra spillverden. Takk for oss.
Shalabais.
På srib.no kan du høre podcast, lese nettsaker, sjekke ut når ditt favorittprogram sendes, og høre på Studentradioen live. srib.no
Fra 1. april kan du høre Studentradioen I Bergen på DAB.